Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені 8 українських військових. Косово відкидає сербський план вирішення територіальних суперечок. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про загострення ситуації в зоні бойових дій і поранення 8 українських військових 14 серпня. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 31 порушення перемир'я. Зокрема, в результаті мінометного обстрілу українських укріплень у районі Верхньоторецького на Донецькому напрямку 5 українських бійців були поранені. На кожен обстріл противника сили АТО відповідали щільним вогнем, який приборкував вогневі засоби противника, вказує штаб. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють про бойові дії на околицях Донецька, а також у районі Бахмутської траси на Луганщині і поблизу селища Донецький у цьому ж районі. Міністерство закордонних справ України висловило категоричні протести обурення у зв'язку з черговою хвилею політичних репресій і порушень прав людини з боку Кремля щодо громадян України в окупованому Криму, мовиться у заяві міністерства. Російська окупаційна влада продовжує дискримінацію за національною та релігійною ознаками в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, переслідуючи українців за національністю і кримських татар, заявили у Києві. Як нагадали у міністерстві, за останній місяць було винесено щонайменше 5 політично вмотивованих вироків, пов'язаних із позбавленням волі. 7 осіб було заарештовано або оштрафовано. Лише за минулий тиждень відбулося щонайменше 3 обшуки у будинках кримських татар.
Міжнародна тема.
Міністр закордонних справ Косово Енвер Ходжай категорично відкинув запропонований сербським колегою 14 серпня план, спрямований на врегулювання довготривалих територіальних суперечок. Раніше міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич запропонував змінити кордони між сербськими та албанськими анклавами у Косові та запровадити автономію для населеної переважно сербами території в межах Косова. У відповідь Дачич пообіцяв у статті в щоденній газеті «Вечірні новості», що Сербія відмовиться від претензії у цілому на Косово, що раніше було сербською провінцією. Ходжай відкинув ідею, яка передбачає включення близько 1/5 частини території Косова в автономний сербський регіон, що майже напевно буде ворожим до офіційної Приштини. Суд у США відхилив можливість застави для чоловіка, взятого під арешт після наїзду автом на демонстрантів у місті Шарлотсвілі, внаслідок чого загинула людина. Таким чином, 20-річний Джеймс Алекс Філдс залишається під арештом, принаймні до часу, поки він матиме адвоката, що зможе оскаржити цей арешт.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Платні дороги без обмежень швидкості і за 300 мільйонів доларів.
Речь идет не о ремонте, реконструкции существующих дорог, а именно о строительстве новых дорог.
Чи можливі платні дороги в Україні і чи готові українці платити за пересування автомобільними дорогами? Про це будемо говорити разом з експертами наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю усіх, хто долучається до аудиторії наших слухачів і пропоную долучатися також активно до обговорення і телефонувати до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Компанія «Укравтодор» планує будівництво на умовах концесії автодороги Київ-Біла Церква і дороги від Львова до кордону з Польщею. Про це в коментарі «Радіо Свобода» заявив радник керівника «Укравтодору» Олександр Кава. Він зазначає, що вкладені кошти інвестор зможе повернути за рахунок запровадження плати за проїзд. І вартість такого проїзду буде визначати сам інвестор проекту. Як повідомляє Олександр Кава, є компанії, які попередньо вже виявили свою зацікавленість. Це міжнародні компанії, які реалізували проекти будівництва і експлуатації концесійних доріг в країнах Західної та Східної Європи. Олександр Кава переконаний, що для держави вигодою від такого проекту є те, що з'являється дорога, на яку не витрачаються бюджетні кошти, і врешті-решт ця дорога залишається у власності держави, а для інвестора це отримання прибутку протягом 25 років. Чи лише такі переваги мають проекти платних автомобільних доріг, чи мають вони і недоліки? В цьому спробуємо розібратися з експертами, які з нами на прямому зв'язку. Це колишній заступник міністра транспорту Василь Шевченко. Доброго ранку, пане Шевченко.
Доброго ранку.
І директор Державного дорожнього науково-дослідного інституту Василь Нагайчук. Доброго ранку, пане Нагайчук.
Доброго ранку.
І перш за все, у вас, пане Нагайчук, як у фахівця, хотілося б спитати, як науковця, наскільки взагалі ви оцінюєте реалістичність побудови платної дороги в Україні?
Ну, це абсолютно реальний намір Укравтодору і країни з розвинутою економікою, безумовно, мають якісні дороги. І для того, щоб забезпечити якість доріг в Україні, одним із виходів по залученню додаткових коштів, яких так катастрофічно не вистачає для дорожньої галузі, є якраз залучення приватних інвестицій.
Пане Шевченко, а на вашу думку, чи реально залучити приватні інвестиції саме в побудову доріг на умовах концесії?
Ну, на сьогоднішній день, звичайно, це не в тій мірі відповідає, як це передбачається в короткій перспективі, тому що коли ми говоримо про концесійні дороги, то склалась практика, виходячи з того, що це повинно бути кількість автомобілів за сутки достатньо велика, в Україні якої на сьогоднішній день немає. Але досвід країн Східної Європи, які вже проходили цей шлях, то передбачає, що фактично інвестору дофінансовує держава, створюючи так звану надлишкову інфраструктуру, яка потім і стимулює, знову ж таки, розвиток всього іншого потенціалу економічної країни. Але тут ще одна складова, що Україна зараз знаходиться у такій надзвичайно непростій ситуації, тому що Україна, як ви бачите, змінює свої пріоритети товарообігу. Це здебільшого європейські країни.
Тобто напрями товарообігу, так?
Напрями товарообігу змінюються на обіг Європейським Союзом. У Європейському Союзі основний вид транспорту є все-таки автомобільний транспорт, тому що він комфортний, він везе за так званою схемою від дверей до дверей. У попередній країні і в Україні це був транспорт залізничний, який обслуговував автомобільний транспорт тільки від станцій залізничних. А зараз ми війшли в новий формат таких відносин. І у нас є достатньо великі перспективи, але у нас і викликів багато. Тому що коли ми дивимося кількість автомобільного транспорту у європейських країнах, то це, наприклад, починаючи від 400 автомобілів на тисячу населення. У нас зараз 200. Але це 400 – це ж мінімальна кількість автомобілів на тисячу населення в європейських країнах.
Ну, спостерігаючи корки на дорогах того самого Києва, якось не віриться, що мало автомобілів ще в українців.
У Києві, до речі, там близько 400 на тисячу населення, тому що якраз Київ і є головним містом, де найбільше автомобілів. І якщо Україна буде розвиватися, кількість придбаних автомобілів почала зростати уже з 2016 року, то це значить, що у нас приватний автопарк буде 100% зростати, і ми обов'язково повинні враховувати цей напрямок. Вантажний буде зростати, тому що коли ви подивитесь якість автомобілів комерційних, ну, наприклад, вантажних, карго, да, то тоді по карго автомобілям у нас якість низька по якості двигунів, але це загалом характеризує автомобільний парк. Тобто у нас дуже мало євро 4-5 автомобілів. Але в той же час українські автокомпанії працюють за перевезенням вантажів в треті країни. тобто за так звану схему роботи в інших країнах. І це дає такі можливості, дає нам перспективи, що ми все-таки обов'язковою умовою це є зміна якості доріг, навіть через дофінансування, про яке я говорив.
Ну і а чи готові будуть і приватні автовласники, і транспортні компанії доплачувати чи просто платити за пересування дорогами якісними чи ну приватними?
Ми почали говорити про концесіонери, то я сказав, що концесія неможлива, тому що та ж дорога Львів-Краковець, яка там в межах 85 кілометрів 90, чи з обходом там, по-моєму, 110 десь, то там кількість автомобілів за сутки, ну, та статистика, яка бачив, представник автодору може підтвердити або спростувати, що це десь в межах 8,5 тисяч. А концесіонери працюють там, де вона починається від 18-20. Таких доріг в Україні небагато. І виходячи з цього, почалися розмови про концесію Київ-Біла Церква, от то, що ви зараз ініціювали обговорення. Тому що тут кількість автомобілів не наче вона досягає 20-40 тисяч автомобілів. Це також науковець може там підтвердити, ну або спростувати цю ситуацію. І тоді там обов'язково встановлюється тариф, але тариф обов'язково повинен бути такий, який би не зупиняв розвитку. Тому що якщо невдало вибрати тариф на проїзд, то ясно, що він зупинить розвиток, і тоді ніякого на цьому бізнесу не буде. Але в Україні особливо важливою є те, що Україна може, як країни, там, наприклад, Словакія, як Польща, як Венгрія, які дофінансовували концесіонери. От, наприклад, у них потік також невеликий, не досягає того рівня, але держава передбачає, закладає ці кошти як компенсацію для того, щоб все-таки ці дороги будувалися. І я вже говорив, що в Україні це надзвичайно важливо. Якщо ми врахуємо ці складові, плюс накладемо те, що через Україну проходять 4 транспортних міжнародних транспортних коридори, де зобов'язання України, наприклад, також є, щоб ці транспортні коридори проходили не через населені пункти, тому що, по-перше, це сповільнює рух автомобілів в 2-3 рази, по-друге, це підвищує смертність на дорогах, особливо в населених пунктах, де у нас також там це все недостатньо обладнано. Тому, на мою думку, шлях вірний. Ну і як підтвердження цього шляху, ви знаєте, що з 2018 року запрацює дорожній фонд, який буде отримувати 50, потім 75% відрахування.
Ну, це стосовно так, фінансування будівництва доріг за державний кошт. А дякую, пане Шевченко. А хотілося б пана Нагайчука розпитати, якою тоді має бути науково обґрунтована чи розрахункова така плата за користування дорогою, щоб це було вигідно і для інвестора, не відлякало автомобіліста від того, щоб користуватися такою дорогою і власне, не зупинило розвитку?
Значить, ці питання передчасно зараз вирішувати, тому що у світі існують різні схеми плати за проїзд. В одних країнах купляється на певний період проїзний, якби такий квиток, який дозволяє, дає право проїжджати по дорозі. В інших країнах це залежить все ж таки від того, скільки кілометрів фактично ви проїхали. І від цього буде залежати. Ця плата різна в різних країнах, точно так же вона буде різною і у нас. Я думаю, що по мірі того, як будуть створені такі платні дороги, від цього і буде вже залежати тоді тариф. Тому що прикидки у нас були, безумовно, вони вже кілька разів трансформувалися, змінилися. Ну, для прикладу, наприклад, можу сказати, що в Болгарії вартість проїзду платної дороги десь обходиться в 7 євро на тиждень.
На тиждень, так? Ага.
Так, в Австрії, наприклад, він коштує там 9 євро за 10 днів. В тій же Франції він може коштувати, наприклад, тільки за проїзд від Марселя до Ніци коштує 17 євро приблизно. Так.
Тобто різні схеми або від відстані, про яку проходить автомобіль, так?
Так. Або ви берете на певний період і вже скільки ви там наїздите, це вже право. Тобто тут можуть бути різні схеми. Я думаю, що ми вже підійдемо до того, що все ж таки буде реалізовуватись такий проект, то безумовно це можна буде прораховувати.
І ми дійсно це залежить від тої ділянки дороги, наскільки там інтенсивний рух. От пан Шевченко сказав, що від Львова навряд чи може бути вигода для інвестора, тому що там не настільки інтенсивний рух, як, скажімо, між Києвом і Білою Церквою.
Безумовно, тут треба буде все прораховувати, це буде залежати і від інтенсивності руху, і від протяжності цієї дороги. І наскільки вона буде користуватись попитом. І безумовно, якщо такі дороги будуть, повірте, що цей попит буде на платні дороги, тому що сьогодні проїхати по любій дорозі, у нас, наприклад, доріг першої категорії аж всього 1.5%, так? Дуже не вистачає. І дорога вищої категорії проходить через населені пункти, не кажеться дорога високої категорії, з високою швидкістю руху, якщо нам приходиться в населених пунктах, позначених білою табличкою, значить, повинні до 60 км скидати швидкість, 90 в населених пунктах на синьому фоні.
Ну так, а там ще подекуди і світлофори трапляються, які теж зупиняють рух. А от стосовно тієї схеми, що можливе дофінансування державою такої роботи інвестора, і все-таки інвестор потім отримує дорогу в концесію, а це дофінансування державою якось буде враховано?
Оце повинно враховуватись, і це на сьогоднішній день якраз і стримує впровадження оцієї практики залучення концесійних коштів для побудови дорожніх об'єктів. Тут потрібні гарантії держави, тому що на сьогоднішній день, можливо, тієї інтенсивності, яка є, і не вистачає. Але державі логічно буде зараз все ж таки щось почати, залучити частину тих коштів приватних, так? А в подальшому, коли вони почнуть доплачувати, в подальшому, можливо, вони вийдуть на той рівень, коли вже не потрібно буде цього робити, тому що інтенсивність буде покривати всі витрати підрядної організації, яка буде здійснювати будівництво і експлуатаційне утримання цієї дороги, і там можна буде вносити зміни. Єдине, обов'язково потрібно дати гарантії в тому, що якщо виникнуть якісь ризики, пов'язані з тим, що не буде досягнута та проєктна інтенсивність руху чи якісь інші моменти, то держава все ж таки бере частину якихось зобов'язань по покриттю тих ризиків на себе.
Ну, от, певно, це йдеться і про законодавчі гарантії. Зараз підготовлений законопроект про внесення змін до закону про будівництво доріг на умовах концесії. Ці зміни відпрацьовані народними депутатами, і після ухвалення закону «Укравтодор» зможе офіційно почати переговори з потенційними компаніями-концесіонерами на будівництво двох автомобільних доріг на умовах концесії. Про це повідомив радник керівника «Укравтодору» Олександр Кава. І, знову ж таки, нагадаю, йдеться в планах про два таких проєкти – траса Київ-Біла Церква і дорога від Львова до кордону з Польщею, зазначив Олександр Кава.
Річ йде не о ремонті, реконструкції существующих дорог, а іменно о строительстві нових дорог. При этом существующі дороги на цих направлениях будуть виконувати роль безплатних альтернатив, які требуються по закону. Стоимость таких проєктів доволі большая. Якщо ми говоримо, наприклад, о дорогі Київ-Білая Церковь, то без вопросов викупу землі под этот проект стоимость строительства составляет порядка 300 миллионов долларов. Это довольно большие деньги. Сейчас на дороге Киев-Белая Церковь, в районе Белой Церкви, мы имеем трафик среднегодовой, среднесуточный 20 тысяч автомобилей, а в районе Киева 44 тысячи автомобилей.
Олександр Кава також пояснив, що вкладені кошти інвестор зможе окупити за рахунок введення плати за проїзд, а вартість проїзду визначатиметься інвестором. Компанія-концесіонер, яка побудує дорогу, буде її експлуатувати протягом 25 років. Після завершення терміну дії договору про концесію дорога буде передана в державну власність. Протягом цих 25 років інвестор буде повертати вкладені в будівництво кошти. За світовим досвідом, після передачі дороги державі плата за проїзд скасовується, ці дороги стають безплатними. Як зазначає Олександр Кава, є компанії, які попередньо вже виявили свою зацікавленість. Це міжнародні інвестори, які реалізували проекти будівництва експлуатації концесійних доріг в країнах Західної та Східної Європи.
Если проанализировать и сравнить опыт, который есть в странах Европы, то как средняя цена порядка 9 евроцентов за километр. Например, если мы говорим о дороге Киев-Белая Церковь, протяженность которой будет порядка 50 километров, то есть итого мы выходим на стоимость для легкового автомобиля порядка 4 евро. Учитывая то, что новая дорога будет значительно короче, чем существующая, а также отсутствие прохода через населенные пункты, границы, то есть водители не будут вынуждены снижать скорость. Можно с уверенностью говорить, что на каждой поездке можно будет сэкономить порядка 40 минут времени. То есть, например, водитель легкового автомобиля, воспользовавшись новым автобаном Киев-Белая Церковь, может сэкономить порядка 2-3 литров топлива, а также сэкономить порядка 40 минут своего времени.
Обмежень по швидкості на дорозі не буде. От вантажівки, які на в'їзді не пройдуть ваговий контроль за встановленими лімітами, не зможуть їхати новим автобаном, пояснив Олександр Кава. І також, якщо цей законопроект ухвалять восени, то вже в 2018 році будуть проводити тендер на визначення інвестора-концесіонера, а також підготовку до викупу землі під цю дорогу. Все, що буде побудовано обабіч траси в період концесії, буде належати інвестору, який вкладе в це кошти, і це має бути предметом окремого договору між державою і виконавцем проєкту концесії. Ось такі пояснення дав Радіо Свобода Олександр Кава. Нагадаю, з нами на зв'язку колишній заступник міністра транспорту Василь Шевченко і директор Державного дорожньо-наукового дослідного інституту Василь Нагайчук. Пане Шевченко, от Олександр Кава обмовився, що питання викупу землі під дорогу не є вирішеним, а його вартість не включена в названу суму 300 мільйонів доларів під проєкт. Як ви вважаєте, от саме земельне питання чи не стане тим каменем спотикання, на якому весь проєкт може зупинитися?
Я вважаю, що це цей експерт сказав, радник сказав просто як тему для обговорення, тому що для того, щоб обговорювати цей реальний проект, треба там ще прийняти законопроект, подивитися, як він працює, потім його накласти на реальну модель і прогнозувати. Тут я б не взявся за таку роботу, тому що це на самому ділі зараз шукають привід, де зробити, тому що від першого успішного проекту буде залежати майбутнє. Тому що Україна потребує таких доріг. Але
потребує дороги так само, як Київ, скажімо, потребує кільцевої дороги, але вже не один раз заявляли, що землі навколо Києва в приватній власності просто ніде прокладати нові дороги. Чи не станеться це так само з цією новою трасою, яка планується Київ-Біла Церква?
Дивіться, тоді треба говорити загалом про сітку доріг, тому що я говорив про міжнародні транспортні коридори, але ще є у нас національні дорожні коридори. І ми повинні враховувати, що весь транспорт зі заходу України і їде на схід України по окружній Києва. Тому тут величезне навантаження. Якщо це навантаження, наприклад, перенести на якусь іншу дорогу чи ново побудовану, то весь транспорт піде і це навантаження зніметься з окружного Києва. Але це така концепція, яка дасть можливість планувати вже найближчому майбутньому. Тому що останні декілька років Україна опам'ятовується від того, що вона знаходиться в стані війни. Опам'ятовується від того, що різке падіння доходів сталося. І зараз ясно, що потрібно обговорювати всі ці проекти, враховувати світовий досвід. Але обов'язково накладати цю стратегію, що ми працюємо в новому товарообігу з країнами Європейського Союзу. Сюди накладається, звичайно, складові також задіяння українських портів, тому що порти – це також величезна складова, яка буде впливати на товарообіг в Україні. Знову ж таки, там приділяти увагу також потрібно автомобільному транспорту і зміни його якості. Там, наприклад, середній вік транспорту в Україні для приватного користування – це майже 20 років.
Тобто цілий комплекс проблем, але хотілося б все-таки повернутися. Дякую, пане Шевченко. Хотілося повернутися все-таки до теми платних доріг. І от, пане Нагайчук, а чому б державним структурам за кошти держбюджету чи залучивши інвесторів якимось чином не збудувати платну дорогу і заробляти на ній гроші? От пан Кава сказав, що приблизно це може бути 4 євро за 50 кілометрів відрізку від Києва до Білої Церкви, 4 євро з кожного водія, це швидко б і державі повернуло вкладені кошти?
Справа в тому, що підрядник визначається на конкурсній основі. Це проходить на прозорих торгах, І, будь ласка, якщо державна компанія може і буде відповідати тим вимогам, які буде ставити замовник перед підрядною організацією, будь ласка, державні організації також можуть брати участь у таких конкурсах. І якщо вони виграють ці конкурси, вони можуть виконувати такі роботи також і заробляти на цьому гроші. Це не забороняється.
А в такому випадку, якщо, наприклад, держава почне будувати платні дороги, чи не станеться це так, що з часом нові дороги або навіть реконструкція старих після реконструкції почнуть стягувати плату за проїзд і державі сподобається така практика?
Якщо зроблять державні дороги такої якості, що можна буде вводити плату за проїзд, то чого би і ні? Але при цьому потрібно, знову ж таки, забезпечити альтернативний безкоштовний проїзд. Тобто якийсь напрямок дороги повинен бути, по якому можна проїхати безкоштовно. Але для
тобто
цього
паралельно з платною приблизно, так, має проходити і безкоштовна дорога?
Безумовно. Повинен бути обов'язковий альтернативний варіант. Але я хотів би звернути вашу увагу, що державні підприємства, вони працюють в основному за бюджетні кошти. А тут ціль введення таких концесійних об'єктів якраз полягає в тому, щоб залучити приватний капітал, збільшити фінансування за рахунок залучення приватних інвестицій в дорожнє господарство.
Зрозуміло. Ну що ж, будемо сподіватися, що такі проекти запрацюють і перші з них покажуть слабкі чи сильні місця подібних новацій. Дякуємо за участь в програмі. З нами на зв'язку були колишній заступник міністра транспорту Василь Шевченко і директор Державного дорожнього науково-дослідного інституту Василь Нагайчук. І ми говорили про те, чи можливі в Україні платні автотраси і навіщо це потрібно. А ранкову свободу ми продовжимо оглядом публікацій української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Під час російсько-білоруських навчань «Захід-2017» існує небезпека формування наступального угруповання на півночі. Україна має бути готова до будь-яких сценаріїв, наголошує експерт газети «День». Він вважає, що Збройні сили України і сили країн-партнерів мають провести адекватні заходи. Адже за рахунок Білорусі Росія отримує нові можливості для розширення дії своєї системи протиповітряної оборони. Фактично, вона заходить не лише на північні кордони України, а й на східні кордони Польщі та країн Балтії, наголошує газета «День» статті «Союзна загроза». Національне агентство з питань запобігання корупції святкує свою першу річницю. Газета «Сьогодні» дізнавалася, що агентство встигло за перший рік роботи і з якими проблемами зіткнулося. Газетярі з'ясували, що за цей час в реєстрі агенції з'явилося більше 1,2 мільйона щорічних електронних декларацій чиновників, з яких перевірку проходять зараз 339. При цьому повну перевірку пройшли лише 39 декларацій. І в 4 з них були виявлені порушення. Їх передали до НАБУ. Видання зазначає, що перевірки понад мільйона декларацій здійснюють лише 28 співробітників Нацагентства. Докладніше про це газета «Сьогодні» розповідає в статті «Перший рік НАБКа. Справи, скандали і перевірки». Одна з найбільших в Європі Новодністровська ГАЕС виробляє дешеву електроенергію та збалансовує потужності українських АЕС, констатує газета «Україна молода». Про те, на чому заробляють енергетики, йдеться в публікації «Дністер в обидва боки». Газета нагадує, що гідроенергетика в світі напрочуд популярний вид генерації. ГАЕС активно будують в Канаді, Австрії, Швейцарії. До речі, як зазначає «Україна молода», Австрія навчилася непогано заробляти. На цьому, балансуючи своїми станціями, майже половину енергетичних потужностей Німеччини, яка через низку необдуманих рішень, ухвалених свого часу, сьогодні переживає кризу в цій галузі. Газета «Голос України» пише, що в Криму знову графіки відключень, знову під'єднання резервних джерел енергоживлення дизельних генераторних установок. Хвалений енергоміст, що його проклали на Кримський півострів Росія, виявився нездатним працювати за максимальних навантажень. Парламентська газета нагадує, що раніше електроенергія подавалася з материкової частини України, покриваючи майже до 90% потреб півострова в електроенергії. Екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера призначили незалежним директором правління контрольованої державою нафтової компанії «Роснефть». Європейська еліта, європейський бізнес, які намагаються зберегти зв'язки з Москвою, будуть тепер намагатися врівноважити свою позицію відвертим антиамериканізмом, наголошує з цього приводу газета «День». Ось так коротко про основні публікації української преси. Ранкова свобода триває, і після випуску новин ми будемо говорити про можливе надання американської летальної зброї Україні і чим вона може допомогти.